Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарскиот премиер Кирил Петков на вчерашната средба со еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи во Софија ја потврдил неговата желба за изноѓање заемно прифатливо решение за отворените политички прашања со Македонија, имајќи предвид дека станува збор за теми што се чувствителни за Бугарија. Петков истакнал дека интензивирањето на секторската соработка меѓу двете земји придонесува за градење меѓусебна доверба и разбирање. Предходно Вархеи во четири очи разговарал и со бугарскиот председател Румен Радев во рамките на неговата посета на Софија. Како што пренесуваат бугарските медиуми, Радев на високиот гостин му го пренел ставот дека Бугарија очекува активна посветеност на Скопје за решавање на отворените прашања во односите меѓу двете земји и одржливо спроведување на копенхашките критериуми за членство во ЕУ, со цел да се придвижи напред процесот на европската интеграција на Македонија. Наспроти нив, министерката за надворешни работи на Бугарија Теодора Генчовска порача дека промената на уставот на Македонија треба да се случи пред почетокот на пристапните преговори на земјава со ЕУ. Таа тврди дека тоа е услов запишан во декларацијата на 44-то Народно собрание.
Тоа е условие което е залегнал в декларацијата на Народното.
Тоа е услов што е дел од декларацијата на Народното собрание и одлуките на Консултативниот совет за национална безбедност, така што за нас е услов што треба да го исполнат во оваа фаза пред да почнат преговорите со нив, вели Генчовска во изјава која што ја пренесуваат бугарските медиуми. Декларацијата е усвоена од парламентот во Софија во октомври 2019-та и е јавно достапна на сајтот на собранието. Таа содржи 8 услови за Македонија и 3 за Албанија, кои што треба да ги успеат земите пред да содржи првата меѓувладина конференција со ЕУ. Меѓу нив се споменуваат говорот на омразата и рехабилитацијата на жртвите, но не и барањето за вметнување на бугарите во преамбулата на уставот на Македонија. Предходно Вархеи на форумот во Софија, посветен на ЕУ и Балканот, можеше да ги слушне пораките и на македонските, но и политичарите од регионот, кои што укажа на важноста ЕУ да го забрза процесот на интегрирање на Западен Балкан во контекст на безбедносните ризици поради Украина. Ке доаѓам во Софија толку често колку што е потребно за да може да се дојде до решение до јуни годинава. Војната ни покажа дека немаме време за губење. Не само што немаме време, туку немаме интерес да губиме повеќе време, рече Вархеи, кој не го криеше разочарувањето поради тоа што се уште нема решение за почеток на пристапните преговори со Македонија и Албанија. Македонскиот шеф на дипломатијата Бујар Османи од конференцијата ја предупреди Унијата за намалувањето на довербата кај македонските граѓани поради неодржување на својот збор кон земјава, но и недостиг од стратешки пристап од Брисел кон регионот. Дали има стратешки пристап? Дали има стратешко лидерство на ЕУ кон Западен Балкан? Не би можел да кажам во моментов, рече Османи. Османи притоа и порача на Унијата дека сега е време таа да преземе стратешко лидерство. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вели дека не може политичката борба во соседна држава, земја членка на ЕУ, и популистичко-националистичките реторики да бидат пречка за зачленување на државата, која има 4 последователни позитивни извештаи за почнување на првата меѓувладина конференција.
Ние преговорите со Бугарија ги водиме на, и ја тоа го кажав од првиот ден, врз основа на неколку принципи. Прво е врз основа на европските вредности, бидејќи ние се придружуваме кон Европската Унија и треба преговорите да се водат врз основа на тие европски вредности. Второ, врз основа на задржување на достоинството на граѓаните на двете држави. И трето, на меѓусебно почитување како на политичарите, така и на сите институции во државите.
Македонската влада ги раситни првите 100 дена од работата на новиот владин кабинет, кој беше изгласан во собранието на 16 јануари. 100 дена предизвици, денови на здравствена, економска и воена криза. Важно беше да се задржи стандардот на граѓаните, да им се помогне кога живееме тешки денови, оцени премиерот Димитар Ковачевски на тематската седница на владата, на која направи ретроспектива на сите активности преземени во изминатиот период.
Во првите 3 недели од работата на владата го остваривме ветувањето за зголемување на минималната плата на 18.000 денари. Директно го подобривме животниот стандард на граѓаните на работниците. Во исклучително кризна година, година на европски и светски кризи, ефикасно и посветено постигнавме решение кое значи поддршка на граѓаните и економскиот раст и развој. Владата преку одговорна и посветена работа на сите чинители вклучени во економско-социјалниот диалог обезбеди континуиран раст на пензиите.
За ВМРО ДПМН, новата влада представува продолжение на владењето и навиките од претходните 5 години. Неспособност и криминал се зборовите со кои се опишува во време, сега збогатено со ново задолжување од 900 милиони евра, пари наменети за нова кражба. Велат од ВМРО ДПМН и додаваат, толку се неспособни, што погрешно ги изброја 100 дена, што се продолжение од 5 години неспособност и криминал. ВМРО ДПМН многу скоро ќе изледе со детална анализа за владењето на ова административна влада, рече Драган Ковачки.
Веќе трет пат поред ги имаме тие 100 дена на влада. Најдобро граѓаните знаат како се чувствуваат тие после тие 5 години кои што се под власт на Социјалдемократскиот сојуз, односно знаат дали нивните џебови се полни или се попразни.
Председател на владата Димитар Ковачевски имаше онлайн состанок со председател на Србија Александар Вучич и со премиерот на Албанија Еди Рама, посветен на ините чекори на иницијативата Отворен Балкан. На состанокот тројцата лидери се договориле дека следниот лидерски самит на Отворен Балкан ќе се одржи во првата половина од јуни во Охрид, а на почетокот од септември заеднички ќе се организира голем туристички саем на вино и храна во Србија, на кој македонските, албанските и српските производители на вино и храна ќе имаат можност да ги презентираат нивните производи на гостите од регионот и Европа. На самитот во Охрид ќе бидат потпишани значајни договори и меморандуми за соработка во културата, туризмот и економијата. На онлайн состанокот било истакнато дека иницијативата Отворен Балкан останува отворена за Црнагора, Косово и Босна и Херцеговина. Штрајкот на СОНГ продолжува во основните и средните училишта, а градинките во интерес на прифаќањето на децата се враќаат на нормално работење. Ова е епилогот од 3-часовното заседавање на Советот на СОНГ, на кое беа сондирани повеќе предлози од владата, меѓу кои изголемувањето на платите за 12%, од бараните 18,4%. Во изјаснувањето биле вклучени 480 синдикални организации, вели председател на СОНГ Јаким Неделко.
Со оглед на сундираните резултати, донесе одлука дека штрајкот во основното и средното образование продолжува и во текот на утрешниот ден се до наоѓање на заедничко прифатливо решение помеѓу синдикатот и ресорното министерство, односно владата.
Од денеска градинките ќе продолжат нормално да работат. Неделков објаснува.
Образложение на оваа одлука беше барањето на големиот дел на градинки дека во интерес на родителите, во интерес на децата, во интерес на стопанството кое што на некој начин и трпи заради неможноста и немањето кое да ги изгрижи дечињата во градинка, ќе ги отворат вратите, односно тие и беа досега отворени, меѓутоа ќе продолжат да работат со нормален интензитет.
Штрајкот ќе продолжи се до изнаоѓање на заедничко прифатливо решение со влада. СОНГ, во знак на незадоволство од резултатите од преговорите, одлучи да организира масовен протест пред владата на 4 мај, изјави председател на СОНГ Јаким Неделко. Министерот за образование Јетен Шакири е разочаран од одлуката на СОНГ од денеска училиштата да продолжат со штрајк, а градинките да работат. Зборот на СОНГ не издржа ниту едно денонокие. Одлуката на синдикалното раководство денес е променета и тоа на штета на нашите млади, учениците од основните и средните училишта, објави министерот. Шакири вели дека доволно е голем јазот во знаењето кој го создаде овој штрајк со целосно блокирање на работата на училиштата и тој повеќе не сме да се продлабочува. Тој ги повика директорите да ги отворат училиштата и да продолжат со редовно изведување на настава, без разлика на одлуката на раководството на СОНГ, а упати апел и родителите да продолжат да ги носат своите деца во училиште. Шакири и Ковачевски треба да знаат дека правото на протест е со устав загарантирано и тоа е посилно од било кој закон кој погрешно ќе го интерпретира ова неспособна влада, велат од ВМРО ДПМН и додаваат, пари за повисоки плати има, но владата треба да се откаже од своите удобства. Зашто ќе одат најавените 900 милиони евра задолжување, дали се подготвува уште еден нов грабеж на грбо на народот, наместо закани треба да произведат решенија, велат од ВМРО ДПМН.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.